komentar tedna.
Cerkev ne sme postati izvozno podjetje šarlatanov in šmarničarjev. Okrog praznika Marijinega vnebovzetja ali velike maše je cerkev že nekaj let v središču medijske pozornosti, še posebej pridiga prvega škofa med enakimi na Brezju. Verjetno tudi letos ne bo drugače, saj je čas kislih kumaric eden izmed razlogov, zakaj se mediji s takšno pozornostjo v tem počitniško-dopustniškem obdobju ukvarjajo s cerkvijo. Da se bodo škofje v svojih pridigah dotaknili vprašanja odnosa do življenja in do družine, ni potrebno posebej ugibati, saj je Marijino vnebovzetje praznik, ki nam govori o tem, da je človek od spočetja naprej poklican o večno življenje. Glede na to, da se aktualna vlada že več kot leto ukvarja z redefinicijo družine, bi bilo nenavadno, če bi škofje ob tem vprašanju bili tiho. Zelo verjetno ne bodo nič rekli o skorajšnjih lokalnih volitvah, ne bodo pa mogli biti tiho ob dejstvu, da je za Prekmurjem tokrat na vrsti koroška zgodba o poslovnih uspehih po slovensko. Glede na različne odzive javnosti na skupni stresov in pahorje obisk Hude jame in Celjskega Piskra lahko pričakujemo še kakšno dodatno argumentacijo strani nadškofa, zakaj je naredil to simbolno dejanje in kaj pričakuje prihodnje od spravnega procesa. Na simbolni ravni je prišlo tokrat do pomembnega razlikovanja. Zgodovinsko krivično in netočno je, če se partizanstvo enači s komunizmom in neverniki, domobranstvo pa s cerkvijo in katolištvom. Predsednik vlade je tako priznal, da je interpretacija njegovih strankarskih kolegov bila lažna in zavajajoča celih 65 let. Kako težko je to lažno zgodovinsko interpretacijo izbrisati iz spomina več generacij, vidimo, ko preberemo razne komentarje na spletnih straneh ali prisluhnemo kakšnemu površnemu zbiranju javnih mnenj na ulicah tako od resnih kot neresnih medijev. Še slabše ali celo perverzno pa je, da najbolj razpiti slovenski filozof tako rekoč globalno razglaša, kako se je potrebno vrniti k izvornemu komunizmu kot edinemu odgovoru na sodobni globalni divji kapitalizem. Slovensko družboslovje je v veliki krizi. Na politični ravni to vidimo vsak dan, ko spremljamo upravljanje z oblastjo sedanje politične garniture, ki se je te obrti učila na fakulteti za družbene vede. Nič slabše ali še bolj katastrofalno podobo pa o slovenskem družboslovju dajejo novinarji. Če smo smeli upati, da se bo z novo generacijo kaj spremenilo, lahko danes po 20 letih demokratične družbene ureditve ugotavljamo, da časopisov nikoli nismo imeli tako za nič, kot so danes, in da praktično ni kolumnista, ki bi ga bilo potrebno nujno brati, če hočeš vedeti, kam se vrti svet in Slovenija z njim. Večina udarja na rumeno. Tisti, ki so še pri resnih časopisih, pa ali so ves čas zvesti zagovorniki starih miselnih vzorcev ali pa spreobrnjenci zaradi denarja ali tudi kdaj kratkega miselnega dometa. Kot vemo, je bilo več poizkusov, kako priti do drugačnega časopisa ali do drugačne televizije. S prevzemom, kar bi bilo z vidika pravičnosti in gospodarnosti najbolj smiselno, ni bilo uspeha. S postavljanjem novih medijev tudi ne. Niti s pomočjo tujine ni prišlo do kakršnekoli pametne skupne rešitve. Tako smo vse bolj tonili v enoumje in v podpoprečnost, kakršne ni bilo niti v 90-ih letih, ko so se vendarle nekateri novinari oprli režimskemu propagandnemu stroju. In kaj lahko storimo? Vsi katoličani na slovenskem bi si morali postaviti resno vprašanje, kaj berem in od koga se pustim informirati, koga podpiram s svojim kupovanjem časopisov in revij. Nivojo, kakršen se nam danes ponuja, bi morali reči definitivno ne. Dnevni časopis spada v kulturi vsake resne družbe in če nismo sposobni postaviti in vzdrževati enega samega časopisa, ki bi bil dnevno vreden branja vsaj 20 minut, potem je nekaj globoko narobe tudi z našo krščansko kulturo, če o njej in njeni kakršnikoli ambiciji sploh še lahko govorimo. In verjetno smo pri jedru problema, če govorimo o krščanski kulturi. Krščanski pogled na človeka in svet, evangelsko razumevanje stvarnosti ima svoj specifikum, svojo posebnost, izvirnost in vrednostno orientacijo, ki je lahko v dialogu vsakršno prevladojočo kulturo, ne more pa biti z njo zlita. Da se krščansko navdihnjena kultura lahko razvije, je potrebno misliti vsa znanstvena spoznanja v ključu tistega dostojanstva, ki nam ga razkriva Jezus Kristus in njegova mati Marija. Osnovni postulat tega dostojanstva je, da je človek ustvarjen po Božji podobi in sličnosti, da v sebi nosi globoki smisel in da je postavljen v svet in kozmos z namenom, da kultivira svoje in življenje drugih za zadnji cilj, ki je večno življenje. To je tudi bistveno sporočilo Marijinega praznika, ki se mu bližamo. Krščanska kultura ali krščansko navdihnjena kultura potrebuje instrumente, da se lahko razvije. Potrebuje orodja, s pomočjo katerih lahko pride do tistega ustvarjalnega navdiha, v katerem je moč prepoznati duha evangelija, duha razodetja. Eden od takšnih pomembnih instrumentov je vzgojno-izobraževalni sistem od vrtca do univerze. V Sloveniji nismo imeli cerkvenega šolstva od vrtca do univerze, ker je pred drugo svetovno vojno bila prevladojoča kultura krščanska in se je tudi v znanosti poznal krščanski navdih. Po drugi svetovni vojni smo bili kristjani sistematično odrinjeni iz znanstvene sfere, razen redkih posameznikom, ki jim je uspelo, da so v njej ostali ali se v njo skozi šivankino uho prebili. Posledice so danes več kot očitne. V primerjavi z drugimi narodi v Sloveniji težko odkrijemo deklariranega katoličana med naravoslovnimi znanstveniki, ki bi znal na najvišjem nivoju povezati naravoslovje in vero. V družboslovju in filozofiji imamo to, kar se je vzgojilo okrog teološkega študija. V umetnostih se redki posamezniki, ki so šli svojo pot ali ki kot posamezniki delujejo znotraj kulturnih inštitucij, ne da bi lahko v njih načrtno razvijali krščansko navdihnjeno kulturo. V ekonomskih in finančnih vedah nimamo praktično niti enega samega strokovnjaka, ki bi ti dve področji sistematično povezal z družbenim naukom cerkve. Da o sociali in medicini ne govorimo, čeprav sta obe po svojem izvoru najtesneje povezana s krščansko kulturo v Evropi. Če se ozremo po pisateljih, jih težko naštejemo na prste ene roke, da o filmskih in drugih režiserjih ne govorimo. Skratka, kulturna substanca krščanske skupnosti je desetletja dolgo živela v diaspori in v disidentstvu. Posledično se vse to pozna tako v politični, kakor v žurnalistični eliti, ki ostaja v popolni prevladi nekakšne mešanice med liberalno-nihilistično, pseudodemokratično in kriptokomunistično kulturo, ki se predstavlja kot svetovljanska in moderna, nadnacionalna in svobodnjaška, da bi tako lahko vse, kar je povezano s tradicijo in krščanstvom, ožigosala kot nazadnjaško in kmetavzarsko lokalistično zaplankanost. Eden od odgovorov na to stanje duha je strani krščanskega občestva lahko samo premišljena in postopna strategija, kako ljudem pomagati, da bodo doma ali v tujini razvili tiste sposobnosti, ki so potrebne za to, da na vseh ravneh človeške dejavnosti vzpostavimo stik, dialog med evangelijem in znanostjo, s tem pa tudi med evangelijem in kulturo. Dokler se na vseh področjih znanstvenega in kulturnega življenja ne bodo razvili profilirani posamezniki, ki bodo znali zelo jasno, moderno in evangelsko artikulirati resničnosti tega sveta in iskanje odgovorov na bivanska vprašanja, tako dolgo se krščansko navdihnjeni kulturi na Slovenskem in vse bolj tudi v Evropi ne piše dobra prihodnost. Konkretno to pomeni, da bi se krščansko občestvo na Slovenskem moralo bistveno bolj zavedati, kaj pomeni ustanavljanje katoliške univerze na naših tleh in v naših okoliščinah. Pogosto nastaja vtis, da je to tudi zadev duhovščine popolnoma postranska stvar. Vse so se ustrezno času navadili, da je najlažje voditi učitce z lumpen proletariatsko miselnostjo. O časih, ko so bili duhovniki meceni in podporniki študirajoče mladine, lahko bolj ali manj sanjamo. Še to, Kar pride v bogoslovje, je vsaj v 50% vprašljiva kvaliteta, tako z vidika človeške zrelosti, kakor z vidika intelektualnih zmogljivosti. Nižanje kriterijev in padanje kvalitete zaradi vedno manjšega števila duhovnikov je slab recept in odgovor cerkve na izzive časa, v katerem živimo. Cerkev bi preprosto morala sprejeti odločitev, malo, a tisto dobro in najboljše. V tem strateškem smislu je mogoče tudi videti smisel in prednost programov znotraj bodoče katoliške univerze. Šmarničarjev, larpurlatistov, komentatorskih in žurnalističnih šarlatanov in kar je tega podobnega, imamo v Sloveniji za izvoz. Katoliška cerkev pač sebe ne more in ne sme videti med temi izvoznimi podjetji, če hoče, da bo sploh še za koga zanimiva.
Komentar tedna.